Слава Богу, браті, сестри. Як ви знаєте, що молодь, вони вивчають книгу або послання апостола Петра, перше Петра. І мене також попросили, щоб я проповідував на 4 розділ, якраз прийшла черга. Якщо ви маєте з собою Біблію, будь ласка, відкрийте разом зі мною 4 розділ. Я його всього не буду читати, тільки частково прочитаю. Перше послання апостола Петра, 4 розділ з першого вірша. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтесь і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі вже жити не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах, вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. І давайте пропустимо декілька віршів, читаємо з 12-го вірша далі. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових страждань, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселялися. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитися? Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як Створителю вірному. Переді мною брат проповідав про якраз радість, про радіння, про те, щоб радуватися. І апостол Петро також пише оцей текст, він взагалі пише все своє послання. Якщо ми дивимося, напевно, одна із таких головних тем цього його першого послання – це якраз тема про страждання. І якраз як ці страждання переносити, як радіти в тих стражданнях. І ми знаємо, що кожна людина, яка народжується на цей світ, вона вже страждає. Сама маленька дитинка, яка тільки народилася, вона перше всього, що робить, це плаче. Вона вже плаче, тому що вона народилася на страждання, і самий процес народження – це дуже такий болючий, тяжкий процес. Але ми знаємо, що якраз апостол Петро, він не пише про загальні страждання, які належать всім людям на цій землі. Він пише про страждання, про муки, про якраз страждання, які притаманні християнам. І якось для того, щоб зрозуміти якраз оцей текст, якщо дивитися в контексті, апостол Петро починає це своє послання, він пише до християн, до юдеїв, які прийняли Христа, до розпорошенців. Ми знаємо з попередніх місць, слава Божу, з книги «Дії святих апостолів», що в Єрусалимі була церква дуже велика, вона стала дуже багаточислена. Люди почали каятися тисячами, перші 3 тисячі покаялись, потім 5 тисяч покаялись, напевно, ще більше люди приходили до церкви. І написано, що багато із священників також каялись. І кажуть, що на той час Єрусалимська церква, напевно, нараховувала 20% всього населення Єрусалиму. І юдеї, які були при владі той час, які керували релігійні лідери, вони затривожились, вони розуміли небезпеку цього всього, і вони почали, підняли велике гоніння на християн. І Дії святих апостолів, 8 розділ нам описує про те, що якраз після погибелі або після каменування Степана піднялося велике переслідування. 8 розділ пише, що Савл, який потім став Павлом, похвалявся вбивству Степана. І утиск великий повстав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошились по краях юдейських та самарійських. І пізніше, напевно, ще далі вони розпорошились, не тільки по тих краях, бо тому що апостол Петро пише, що вони розпорошились, він пише до людей в Понті, Галатії, Кападокії, Азії і Віфінії. Тобто ці люди розпорошилися далеко, пішли поза свої межі свого місця проживання. Ці гоніння, які переживала перша апостольська церква, це були дуже жорстокі гоніння. Це, напевно, навіть не порівнюється з тими гоніннями, які переживали наші батьки там, в бувшому Радянському Союзі. Можливо, за часи Сталіна, можливо, такі були гоніння, але вже останні часи не було таких гонінь. Це не було такі гоніння, знаєте, де просто з когось насміхалися, чи може когось з роботи вигнали. Но це були такі гоніння, які загрожували їхньому життю. Тобто ці люди залишили абсолютно все, що вони мали. Залишили свої доми, свої маєтки вони залишили. І не просто з пустими руками втікали, куди бачили їхні очі. Ці люди були в великих приниженнях, вони були в великому переслідуванню. І навіть автор до євреїв, він пише до євреїв, якраз до віруючих християн-євреїв, в 10 розділі він каже, згадайте про перші ваші дні, як ви просвітилися і витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Це було велике гонінь, це було запекле боротьба страждань. В англійському перекладі написано, you endure a great fight of affliction. І далі він каже, ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали з ув'язаними, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, знаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Ці християни, юдеї переживали великі страждання, великі гоніння. І перша апостольська церква, вона проходила через ті страждання, через гоніння. І, напевно, ми читаємо в історії християнства, що всі християни переживали страждання. І вся історія християнства, вона якраз проходить через гоніння, через переживання за віру Ісуса Христа. І апостол Петро, він пише оцей розділ, який я читав, і він, я собі так уявляю, що він міг написати до людей, які пережили такі великі, жорстокі страждання, гоніння. Як він міг їх потішити, як він міг укріпити їхню віру, щоб вони часом не розбилися в вірі, щоб вони знемоглися на своїх стражданнях, щоб вони не відпали від віри. І він пише їм якраз про те, що ваші страждання, ваші гоніння, оце, що ви переживаєте, це є нормально. Він починає цей четвертий розділ, він каже, ви озбройтеся тією самою думкою, як і Христос постраждав, так і саме і ви озбройтеся тією самою думкою. Кожен християнин, який стає на дорогу Христа, він мусить розуміти, що християнство або віра в Ісуса Христа – це є страждання. Це обов'язкові страждання, це те, що потрібно переживати. Кожному християнинові. Апостол Павло, він пише до Тимофія в другому розділі, в другому посланні, в третьому розділі, та й каже, усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Тобто переслідування або страждання за Ісуса Христа, це є нормальне явище, це не є щось таке надзвичайне, це не є щось таке дивне. І апостол Петро пише до тих людей, які переживали ці страждання. Вони переживали, як я вже сказав, дуже жорстокі гоніння, дуже жорстокі страждання. Вони розуміли, що вони живуть на землі, на ворожій землі, на території, де є ворожа атмосфера, де панує диявол, де якраз царює князь віку цього, це диявол, він якраз панує цій землі. І апостол Петро пише до них, каже, ви озбройтеся тією самою думкою, що як і Христос постраждав, так само мусите страждати і ви. Автор до євреїв в 11 розділі, коли він пише про героїв віри, і він пише з 11 розділу, 9 вірш, він каже, вірою про Авраама, він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що його Бог будівничий та творець. І далі він каже, усі вони, усі ті мужі віри, які жили на цій землі, вони повмирали за вірою, не одержавши обітниці, але здалека бачили їх і повітали, і вірували, що вони, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляє, що шукають батьківщини. Коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б час повернутися. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Тому і Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Автор до євреїв говорить про те, що християни на цій землі є чужі і приходьки. Ми є чужі на цій землі, ми не можемо на цій землі жити, як ніби ми тут вдома. Ми є тимчасові на цій землі, ми маємо тимчасове перебування на цій землі. Але колись ми попадемо в небо, де ми будемо вже вдома, де перестануть ці гоніння, де закінчуться страждання християнства, де християни будуть вже радіти разом з Ісусом Христом. І ось апостол Петро, він говорить про те, що християнство, воно зародилося із страждань. Сам Ісус Христос, він постраждав, коли починав своє служіння, коли він починав якраз оцю цілу, скажімо таке, заклав церкву, коли він заснував. Він це заснував через страждання, він заснував це через муки свої. На хресті він був вбитий і помер, тому що він залишив для нас приклад, для того, що ми мусимо також і страждати на цій землі. Ісус Христос каже: «Коли вас світ ненавидить, то знайте, що мене він зненавидів перше. Перш ніж вас світ зненавидів, він каже, мене перше зненавидів. Коли ви були зі світу, то світ своє би любив. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше». Ісус Христос застерігав своїх послідовників, своїх учнів і казав, що, каже, світ мене ненавидить і вас буде ненавидіти. Всі християни, всі послідовники Ісуса Христа, вони будуть переслідувані, будуть переживати ці страждання, ці гоніння, які переживав сам Ісус Христос. І тому апостол Петро, коли він пише цей розділ, вже в 12-му вірші він каже: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немовби чужому випадку для вас». Тобто він говорить про те, що гоніння і усі страждання – це не є щось таке дивне, це не є щось таке унікальне. Це якраз нормальне явище, коли християнин переживає гоніння і переживає ці страждання. І коли ми переживаємо гоніння або коли нас переслідують за Ісуса Христа, звичайно, нам не потрібно обіжатися. Нам не потрібно за те, знаєте, переживати надто сильно. Тому що це є норма для християнства. Я розумію, що я говорю до людей, які живуть в Америці, в країні, де ніколи не було переслідувань. Америка – це країна, яка була заснована якраз християнами, які втікали від переслідувань з Європи. Вони приїхали в цю країну, вони заснували християнську країну. І тут завжди на протязі всієї історії була свобода вірування, свобода слова, свобода віросповідання. І в Америці християнство ніколи не переживало цього переслідування. Ну, я думаю, що все ж таки, якраз оце американське християнство, це якби виключення із правил. Це не є нормально. Ми привикаємо до того. Звичайно, нам добре жити в свободі, ми радіємо, коли нас не переслідують. Я думаю, ми повинні дякувати Богу за те, що ми маємо свободу. Це є нормально, що ми якби дякуємо за це. Але сама християнство, сама історія християнства, вона в історії ми бачимо, якраз переслідування було практично завжди, скрізь було. Якісь більші переслідування були менші переслідування, але переслідування за Ісуса Христа, вони були завжди на протязі всієї історії християнства. І по тій причині, що в Америці ніколи не було переслідування, я думаю, що якраз в Америці сформувалася якась така унікальна така форма християнства. Це християнство, яке, може, не пережило якихось тих труднощів, воно стає таким поверхневим християнством. Це так само, знаєте, якщо дерево посадити його десь в теплиці, де воно не переживає ніяких вітрів, не переживає ніякої бурі, воно не має глибоких корінь, воно не пускає глибокі коріння. А якраз люди, які ніколи не переживали переслідування, люди, які ніколи не переживали труднощі за віру Ісуса Христа, дуже часто вони також стають такими поверхневими християнами, стають такими якимось неглибокими, неукріпленими вірою. Звичайно, коли це говорю, то я, звичайно, розумію, що не всі американці, це не є глибоко віруючі люди. Є між американцями глибоко віруючі люди. Ми знаємо про це, що були багато віруючих людей. І зараз є такі люди, які щиро вірять в Бога. Але ми знаємо статистику, сучасну статистику в християнстві, що кожного року по сотні церков закривається. Протестантських і євангельських церков, вони просто вимирають. Подібно як наші сусіди, ми знаємо, що якраз вони недавно була це велика церква. На даний момент це церква, яка закривається. По якій причині, ми до кінця не розуміємо. Але, напевно, це по тій причині, що в людей нема якраз того глибокого богопізнання. В людей ніколи не було глибокого богопізнання, не було тих глибоких корінь, щоб тримало їх в вірі. Наші батьки або наші попередники, які жили в Радянському Союзі, які переживали це гоніння, переживали страждання за ім'я Ісуса Христа, звичайно, оці гоніння, воно формувало їхню віру, воно формувало їхнє богопізнання, вони виховувалися в якогось такій ситуації, в такій атмосфері. І коли приходить свобода, свобода, звичайно, міняє цю атмосферу. Ось ми живемо вже в Америці, живемо в свободі. Вже приблизно 30 літ є імміграція, яка приїхала в Америку. Так само і свобода на Україні, свобода релігії. І християни сучасні якби міняються, якось приходять якісь такі переміни. І коли ми спостерігаємо, що міняється атмосфера, міняється якась така культура, міняються традиції в християнстві. Звичайно, не всі зміни є поганими, є зміни, коли хороші зміни, коли потрібно щось міняти. Але мені здається, якраз є небезпека, в цьому заключається велика небезпека, що ця зміна деколи приносить якраз якісь такі негативні або якісь погані наслідки. Коли якраз ці зміни стають такими, що ми стаємо такими ліберальними християнами, ми стаємо такими поверхневими, неглибокими християнами, як я вже сказав. Якраз в цій свободі, я думаю, якраз в західному світі, де завжди була свобода, зародилося ліберальне християнство. Християнство, яке стає толерантним до гріхів, яке стає толерантним до якихось таких негативних явищ в християнстві. І апостол Петро, як я вже сказав, він пише до людей, які переживають великі страждання за ім'я Ісуса Христа, які переживають гоніння. І апостол Павло, Петро їх, якби їх утішає, їх, він їх підбодряє, він хоче їх укріпити їхню віру, він каже, що ви не переживайте, не дивуйтеся тим випробуванням, які ви переживаєте. Він каже, не дивуйтесь, ніби це якийсь чужий випадок, ці огняні випробування. Це нормально, коли християнин переживає це гоніння. Ісус Христос також це говорив в Нагорній своїй проповіді в Матвія в 5 розділі. Він каже, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорити всяке лихе слово ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Абсолютно всі мужі Божі, всі пророки і апостоли, вони переживали ці гоніння за Ісуса Христа, вони переживали гоніння за правду, їх переслідували. І коли ми дивимося навпаки, з другої сторони, якраз це і ненормально, коли нас всі люди люблять. Якраз це є ненормально, коли християнство стає популярним або таким, знаєте, обширним, коли всі люди говорять добре про таких людей. Ісус Христос, це також говорив на горній проповіді, але це записано вже в Луки. Він каже, горе вам, як усі люди говоритимуть про вас добре. Це, мені здається, ще трошки цей текст, він дуже дивний текст. Як це може бути горе? Я думаю, що кожен із нас хотів би, щоб про нас говорили добре. Я, наприклад, не люблю, коли про мене говорять щось негативне, коли я чую, що про мене говорять погане. Я би хотів, щоб всі люди, які мене знають, про мене говорили добре. Я так персонально про себе скажу. А Ісус Христос каже, що горе вам, коли про вас всі люди говорять добре. Тобто він говорить, що це є ненормально, це є щось не християнське, це супереч євангельських принципів, коли всі люди говорять про нас добре. І він далі дає пояснення, він каже, чому це горе? Тому що, каже, так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. Для того, щоб всі люди про нас говорили добре, потрібно обов'язково фальшувати, потрібно щось говорити неправду якусь. Не можна, коли ти говориш правду, і досягнути того, щоб всі люди, всім людям сподобатись. Для того, щоб всі люди тебе любили, потрібно бути фальшивим пророком, треба бути фальшивим християнином, треба бути несправжнім, треба якось лукавити і хитрувати. Коли ми дивимося, і знову приводжу приклад, в Америці є церкви, де є мега-церкви, де пастори мають, знаєте, великі такі церкви, де тисячі людей, вони стають такими телезірками, всі їх люблять, всі їх поважають, вони стають популярними. Але коли ми починаємо вникати в їхню теологію, в їхні вчення, скоріше всього, це люди, які не говорять правду. Якщо б вони почали своїм послідовникам говорити правду, то в них не були б такі церкви. Їх би не закликали на телевізор, їх не показували б публічно. Їх. Це не були б популярними людьми. Тому що навіть Ісус Христос, як вже це я говорив, його не любили. Багато людей були його, які ворогами, які його настільки ненавиділи, що вони його вбили. Ісуса Христа не всі люди любили. А як може ми, як християни, досягнути такого рівня, щоб нас всі люди любили? Ну тільки Ісус Христос каже, це може бути, коли ми будемо фальшивими християнами, коли ми будемо говорити неправду. Тому що в житті, переважно в житті завжди потрібно вибирати, робити рішення між правдою і між відносинами з людьми. Коли ми хочемо мати зберегти відносини з людьми, ми обов'язково мусимо говорити неправду. Але якщо ми починаємо говорити правду, ми починаємо руйнувати ці відносини. Ці відносини починають стати якимись такими напруженими. Навіть в сім'ї, коли ти в сім'ї свої наблюдаєш, для того, щоб твоїх дітей деколи якби зберегти оцю таку мирну, тиху атмосферу, потрібно не наказувати дітей. Просто потрібно до них ставитись толерантно, до їхніх таких всяких прогріхів, їхніх непослушань. Але коли ти починаєш їх виховувати, дуже часто це якби напружує, це якраз викликає якісь такі незадоволення в дітей наших. Ісус Христос каже, Євангелія Матвія, знову читаємо, 34 вірш, «Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меч. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю, і невістку свекруху її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене також недостойний. Ісус Христос говорить, для того, щоб якраз зберегти мир в сім'ї, ми мусимо якби поступитися або піти на компроміс з якраз правдою. Бо коли ми починаємо говорити правду, коли ми починаємо відстоювати якраз християнські принципи, це, як я вже сказав, це завжди руйнує відносини. І апостол Павло, точніше Петро, він говорить з третього вірша, каже: «Досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили у розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у гуленках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі у розпусті, та й зневажають». Апостол Петро говорить про те, що християни, коли вони живуть у суспільстві тому, яке займається гріхом, яке чинить беззаконня, всі ті гріхи він переслідує, перераховує. І він каже, що ті люди, вони зневажають. Чому люди зневажають нас, коли ми не участвуємо в їхніх злочинах? Ми проти, вроді би, якби нічого поганого не робимо. Але уявіть собі таку ситуацію, таку картину, якщо б ви опинилися в компанії друзів, людей, які абсолютно всі крадуть. От всі беруть те, що не їхнє. А ви не крадете. Ви автоматично стаєте якоюсь такою білою вороною в цьому суспільстві. Ви стаєте якимось непотрібною елементом в цьому суспільстві. Ці люди вас будуть не любити обов'язково, вони не зможуть з вами дружити, тому що вони прекрасно розуміють. Якщо колись прийде час, коли будуть їх розбирати, коли будуть їх викривати, то ви перші, хто з їх здасте. Ви будете перші, хто буде проти них. А для того, щоб якраз ви їх не здали, їхній злочин, ви мусите стати спільниками їхніх гріхів. І для того весь світ це розуміє, на цьому побудований весь світ. Коли ви живете в суспільстві і ви не участвуєте в тих злочинах, в тих гріхах, в якому живе весь цей світ, вони обов'язково вас будуть зневажати, вони обов'язково вас будуть ненавидіти за це. Ви стаєте непотрібним, ви мішаєте їм робити зло. І якраз апостол Петро про це говорить, каже, коли ви не берете участі в їхніх гріхах, в їхніх розпусті, вони вас зневажають, вони вас будуть переслідувати, вони вас будуть гонити. І друга форма переслідування, або друга форма страждань, про які також апостол Петро тут згадує, я тільки коротенько це скажу, це страждання, про які також вчить Ісус Христос, як приборкання свого тіла. Якраз приборкання свого тіла, або те, що казав Христос, взяти свій хрест, це також є страждання. Ці страждання якраз притаманні абсолютно всім християнам і у всіх часах. Навіть в Америці ми також мусимо ці страждання переживати. Апостол Петро, він говорить про ці страждання, і також ми читаємо в інших місцях Слова Божого, він каже, апостол Петро каже такі слова, каже: «Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити». А апостол Павло також пише про таку форму страждань, він каже: «Але я вмертвляю і неволю тіло своє». В іншому місці він каже: «Я розп'ятий для світу, а світ для мене». Або далі він каже: «Я ношу рани Ісуса в тілі своїм». Ісус Христос також закликав і казав: «Візьміть ярмо моє на себе». Або в іншому місці він каже: «Хай зречеться самого себе, і хай кожен візьме свій хрест». Або в іншому місці знову каже: «Зненавидить своєї душі», або «Погубить свою душу». Ці тексти Слова Боже, я не буду читати їх конкретно, але ми знаємо, якраз Слово Боже закликає нас до того, щоб ми, як християни, якраз приборкували своє тіло, приборкували свої гріховні пожадливості. І коли ми починаємо приборкувати свої пожадливості, свої бажання, це також викликає страждання, це також викликає муки, це неприємно. Людині непритаманно якраз себе приборкувати. Людина хоче якраз виконати бажання свого тіла, людина хоче собі дозволити все, що вона хоче. Але якраз апостол Петро, він говорить також про цей другу форму страждань. І апостол Петро, взагалі, він ще навіть у другому в розділі він це говорив, каже, що це вгодно Богові, щоб ми страждали. Бог хоче, щоб ми страждали за добрі діла, бо хоче, щоб ми страждали. Богові це приємно навіть, коли християни страждають за щось добре. І на закінчення я прочитаю якраз з другого розділу, вернуся чуть назад, другий розділ, 12 вірш. Він каже: «Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи». Здається, якби це неправильно. Чому Христос хоче, щоб ми страждали? Але для Бога це якраз є приємно. Бог хоче, щоб ми страждали не по правді. «Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові». Богові це приємно. Це трошки дивно, мені здається, якби так, ну нам не подобається. Але так написав апостол Петро, він каже, це Богові вгодно, коли ми страждаємо за добрі вчинки, коли ми робимо добрі діла, і за це нас ганблять, за це нас зневажають, коли ми себе жертвуємо, кладемо себе на жертвенник для Ісуса Христа, коли ми від себе щось відриваємо, коли ми терпимо муки заради Ісуса Христа, то це є Богові вгодне. І далі він каже, бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, що пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно. А коли Він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми оздоровились. І на закінчення я хотів сказати, що все християнство наше, все життя наше християнське, це є боротьба, це є страждання, це є битва, це якби війна. Ми на території ворожі, де панує диявол. І нам потрібно укріпити себе в вірі, укріпити свої сили і постійно це розуміти. І потрібно в цьому перебувати. Ми повинні страждати за ім'я Ісуса Христа. Коли ми не страждаємо, то вже щось ненормальне. Наше християнство стало несправжнім і не євангельським. А Господу хай буде слава. Амінь.